satiksmes departamenta amatpersonas, kas piedalījās šajā te procesā, ir parakstījušas vienošanos par nekādas informācijas neizpaušanu. Tātad šobrīd no satiksmes departamenta komentāri, informācija par ko, kāpēc, mēs tādu informāciju sniegt nevaram, to var prasīt šim te procesu virzītājiem, tātad korupcijas apkarošanas birojam.
Pašiem ir kaut kādas aizdomas? Tas ir pasūtījums, kā tie pārbaudi vai
Nu, laikā pirms vēlēšanām var visādi būt.